Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Podnikatelská mysl. Mým dnešním hostem je Jan Ševčík. Honzo, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Dobrý den a děkuji vám za pozvání.
Honza podniká v IT sektoru, je zakladatelem firmy Snadný. Ta se věnuje vývoji softwaru na míru se zaměřením na digitální automatizaci ve výrobě a administrativě. Honza za posledních 15 let nazbíral zkušenosti z řízených digitálních inovací a proto firmám i konzultuje jejich záměry a příležitosti. Honzo, já bych se možná na úvod zeptal, jak jste se vůbec dostal k založení firmy a proč zrovna IT obor?
Já myslím, že to všechno začalo někdy v první třídě, kdy rodiče pořídili domů první počítač. A mě od začátku víc bavilo v něm něco měnit, nastavovat, takzvaně šťourat. A to mnohem víc než třeba hraní her, který bavilo moje vrstevníky. A takže s tímhle nějakým způsobem práce na počítači, který teda měl samozřejmě i některý nezdary, tak jsem se vlastně dostal až k tomu, že někdy na konci základní školy, 9. třída, jsem dělal první webové stránky za peníze. Naprogramoval jsem je, nadizajnoval všechno dohromady. A tohle tak nějak vlastně postupně teklo se mnou, až jsem na vysoké škole zakládal firmu, kdy už jsem potřeboval nějakou spolupráci s kolegy a potřeboval jsem, aby nás tam bylo víc a cítil jsem, že to je taková jako fakt profesní cesta, které se chci věnovat. V podstatě od té první třídy jsem měl jasno, že něco kolem těch počítačů dělat chci.
A vy jste zmínil, že jste měl první počítač. Vzpomínáte si ještě, jaký počítač to byl a v jakém roce to bylo?
Ode mě už to nebude tak zajímavý, jako od některých hostů, kteří zažili fakt ten prvopočátek. Já si myslím, že můj počítač byla ještě éra nějakých Windows 95, 98, takže to už vlastně není až takový pravěk a dá se to trochu představit. A tomu i tak nějak odpovídal ten rok, někdy okolo roku 99, 2000. To už byly fakt počítače, bych řekl, podobný tomu, jak známe dneska.
A co pro vás v tom podnikání, vlastně na tom začátku, té založení té vaší vlastní firmy, tak byla největší výzva? Jak jste se vlastně postupem času učil vlastně podnikat?
Na tom začátku bych řekl, že jsem měl v podstatě nulové zkušenosti s podnikáním. Tohle se možná děje nejenom IT podnikatelům, ale vlastně všem podnikatelům, že začínají s tím, že něco umí. Něco v konkrétním oboru. Málo kdo začíná s tím, že by uměl podnikat. Takže když začnu s tím, že něco umím, tak to všechno ostatní, co se musím naučit, je, o čem je to podnikání. Když bych řekl, že to, co umím, je ten produkt, který vlastně nabízím, tak každý to podnikání má ještě minimálně další dvě části. Jedna z nich bude obchod, to znamená, někdo se musí dozvědět, že něco dělám a někdo o to musí mít zájem a já mu to musím nabídnout. A ten třetí je práce s lidmi. To znamená, musím si najmout kvalitní kolegy, musím vědět, jak s nima spolupracovat, jak je vést a jak je řídit. A myslím si, že pro mě i pro mnoho dalších začínajících podnikatelů to přesně vzniká tak, že mají produkt, ale vlastně jim chybí ty znalosti tady z těchto dvou dalších oblastí. To byla pro mě největší výzva zjistit, že jenom tím produktem živ nebudu.
Vy jste zmínil, že o čem je podnikání a mě by zajímalo pro vás dneska, o čem je vlastně pro vás dneska to podnikání?
Podnikání je svoboda. Svoboda dělat rozhodnutí tak, jak je chci já, svoboda nést zodpovědnost za ty rozhodnutí. A já bych řekl, že to je nejenom o podnikání, ale celkový životní přístup. Že podnikání je spíš životní styl, bych řekl, než profese. Tak celkově ten životní přístup, který prostě mi říká, že mohu dělat věci tak, jak je chci, když si za ně ponesu zodpovědnost. A myslím si, že čím úspěšnější podnikatel, tím by měl dosahovat větší té svobody. Aspoň já, kdybych se podíval do budoucna a řekl si, proč vlastně chci budovat tu firmu a proč chci, aby byla úspěšnější, tak si představuji právě tu větší svobodu.
A vy vlastně podnikáte v tom IT sektoru a v čem je vlastně ten IT obor nebo IT sektor, když to takhle nazveme, pro vás specifický nebo v čem je specifický?
My jsme se bavili předtím, že jsou nějaký 3/4 toho podnikání, tak myslím si, že u IT oboru je vlastně docela velký rozpor mezi tím produktem a těma dalšíma 2/3, to je tím obchodem a práci s lidma. Není to určitě tak a dneska už v žádném případě, že by ITáci byli nějací jako podivíni, co sedí celý den za počítačem a s nikým nekomunikujou, to tak opravdu dneska už není. Nicméně je pravda, že je tam velký rozdíl v tom, když děláte nějaký počítačový produkt versus když obchodujete. Tím rozdílem jsou emoce. A vlastně i při té práci s lidma je to stejný. Rozdílem jsou ty emoce. Ten stroj jich nemá až tolik a jedná opravdu pragmaticky. Zatímco v těchto dvou dalších oborech je potřeba určitá míra empatie. A vlastně práce s tou empatií si myslím, že je něco, co některým firmám na tom našem trhu vlastně schází a často to ty jejich klienti vlastně vnímají negativně.
A my se taky budeme bavit o digitalizaci. Vy se tím zabýváte. Jak vlastně složité vlastně tohle slovo vlastně přenést do té reálné podoby těch firem? Jak majitelé firem chtějí dneska digitalizovat a jak jim vlastně musíte tu cestu vlastně jako otevřít, aby vlastně si uvědomili, že je to opravdu důležité?
My máme to štěstí, že naši zákazníci jsou velmi vzdělaní a že většinou za námi přichází už ve chvíli, kdy něco digitalizováno mají a chtějí v tom pokračovat. Výjimky jsou ty, že by opravdu jako dělali všechno na papíře. Já bych řekl, že v dnešní době je to hodně komplexní téma. Že tak, jak se pod to všeobjímající slovo digitalizace dá dostat spousta věcí a spousta lidí má problém si pod tím něco představit, tak zároveň je to takový jako skličující možná pro ty lidi, že oni řeknou dobře, ale tak my už máme e-maily, my už přece děláme spoustu věcí digitálně a je to pravda. Já bych řekl, že k té digitalizaci dneska už se fakt přistupuje po velmi konkrétních kručcích a bavíme se už málo kdy o digitalizaci celých firem, ale spíše se bavíme o digitalizaci nějakých procesů, oddělení, konkrétních produktů, se kterými pracujeme. A já bych k tomu slovu digitalizace přidal ještě slovo automatizace, protože v podstatě to, že něco zdigitalizujete, vám umožní to uchovat po delší dobu, umožní vám hlídat si, že se ten stav nezměnil, když odejde zaměstnanec, pořád to máte a tak dále. Ale tam není ta velká přidaná hodnota. Ta velká přidaná hodnota je, když potom na základě těchto dat dokážete něco automatizovat. Může to být přepisování z jedné strany na druhou, z jednoho systému do druhého, to je ten nejjednodušší případ. Ale v budoucnu je potřeba si představit třeba automatizace předpovědí. Jo, dneska máte obchodníka, který pracuje 20 let a ten vám řekne, jak příští rok půjdou prodeje, protože už prostě všechny ty situace zažil a řekne, jak by to mohlo podle něj vypadat. V budoucnu na základě těch dat, které budou, by tohle měl dokázat stroj. Já bych řekl, v některých případech dneska dokáže a běžně děláme takovéhle věci. Samozřejmě záleží na té složitosti.
A proč vlastně firmy dneska spolupracují se společnostmi jako jste vy a nezaměstnávají vlastně své vývojáře, který se jim věnuje pak jakoby ten jejich software přesně tak, jak oni chtějí?
Já bych řekl, že to má takový tři hlavní důvody. Prvním tím důvodem bude soustředění. Ten model toho, že firma si dělá všechno sama, od výroby pečiva přes jeho rozvážení až po opravu těch aut, který rozváží to pečivo, je už dneska zastaralý. To je model, který fungoval před desítkami let a dneska už je to něco, co firmy nedělají. Dneska se firmy soustředí na nějaký svůj takzvaný core business, to znamená to hlavní, co dělají, a chtějí v něm být nejlepší. To znamená první ten bod je určitě tady ta soustředěnost, že firmy se díky tomu můžou soustředit na to, co dělají, a být v tom nejlepší. Druhým bodem bude odbornost, protože i když najmete opravdu špičkového odborníka, jednoho člověka, vývojáře, tak ten vývoj těch digitálních nástrojů, produktů, aplikací, software dneska už vyžaduje velmi pestrou paletu těch profesí. Od nějaké business analýzy přes designování toho produktu po jeho naprogramování. To samotné programování se dneska dělí na několik sekcí, takzvaný frontend, backend, někdo řeší dev operations, infrastruktura, na čem to poběží, jak to budeme škálovat celé, řízení toho projektu. Takže opravdu těch věcí, které je tam potřeba řešit, je dost, a pro jednoho člověka je to v podstatě neřešitelné. Pokud chceme kvalitní produkt, to samozřejmě zdůraznuju, že poskládat se dá jako cokoliv, ale když chceme, aby ten náš projekt byl úspěšný. A třetím bodem je ekonomika. Protože pokud se bavíme o tom, že dobré projekty se dělají v nějakém počtu lidí, tak samozřejmě, když chcete ten projekt dělat třeba jenom půl roku, tak najmout na něho všech třeba 5 odborníků, každého v jinou chvíli, každého třeba jenom na týden nebo měsíc, to už potom není úplně ekonomické.
A jak je vlastně, nebo jaká je ta cesta toho vašeho zákazníka, jak ta služba vlastně, když budu ten majitel firmy a řeknu si, že chci vaše služby, tak co mě vlastně s vámi čeká?
To, co nás odlišuje od klasických vývojářských firm, software house se někdy říká, je to, že za námi klienti málo kdy chodí se zadáním, s nějakou technickou specifikací, co chtějí vyvinout, ale často za námi chodí s problémem. Nebo s nějakou příležitostí, nejsme tak negativní. Přijdou s nějakou příležitostí a říkají, my si myslíme, že bychom dokázali navýšit nějaký prodej, kdybychom třeba tohle zautomatizovali, nebo zlepšit nějaký proces, kdyby tohle měli ti obchodníci v aplikaci. To, co my dokážeme, je pochopit, jak ten biznis funguje, pochopit, jak funguje ten proces, na základě toho vytvořit celou tu technickou specifikaci, ověřit její proveditelnost, provést pár workshopů s těmi lidmi v tom týmu, jestli je to opravdu pravda, a v podstatě projít celý tady tenhle proces s tím, že jako vývoj té aplikace už je vlastně potom jenom třešnička na dortu. Protože už je vlastně jasný to řešení, už vlastně máte nakonfigurované to auto, už máte postavený ten projekt a teď už jdete jenom stavět ten dům, který se samozřejmě postavilo před vámi tisíce a je na to nějaký daný postup. Takže abych vám odpověděl přesně na tu otázku, začíná to vždycky tady nějakou tou analýzou a tou specifikací, kde si vůbec jako řekneme, jak by měl vypadat ten software nebo aplikace tak, aby řešil ten problém nebo příležitost, kterou ten klient má. Přesto potom pokračujeme k tomu samotnému vývoji a to, co je podle mě ještě důležitější, je potom následný provoz a servis. To znamená zákazníkům, kterým my vyvíjíme nějaké řešení, ho potom dokážeme dlouhodobě servisovat a provozovat. To znamená, není to jenom o tom, že bychom jim to vyvinuli, hodili to na ně a řekli, tak tady to máte a my jdeme dál.
A má technologie svoje limity? A nebo je to pouze otázka času, než bude řešit všechno podle vás?
Já vnímám technologii pořád jako hlavně nástroj pro lidi, jo, který stvořili lidi a který má sloužit lidem. A z toho důvodu si myslím, že v tuhle chvíli je to hlavně o tom, aby pomohlo nějakých konkrétních činnostech lidem a že určitě má svoje limity, zejména třeba v kreativitě, kde opravdu, aspoň to, co jsem já zatím viděl a už dneska taky máme projekty na bázi machine learningu, umělé inteligence a tak dál, takže se v tom pohybujeme, ale pořád to, co jsem viděl a v čem člověk exceluje, je tady ta kreativa. Takže myslím si, že na nějakou dobu dopředu ještě bude fungovat tady to spojení toho, že tu kreativní část zajišťuje ten člověk, který vymýšlí, jak by to mělo fungovat a řeší ty problémy a na řešení těch problémů potom třeba naprogramuje už toho robota. Myslím si, že tam jsou v tuhle chvíli asi limity a že přesto to ještě chvíli bude trvat.
A vlastně se říká, že IT je hodně dynamická, že se mění ze dne na den, dá se říct. Jak vlastně stíháte sledovat ty trendy v tom IT a jak je pak vlastně zavádíte do praxe?
Říká se, že měsíc je v IT jako 5 let v jiném oboru a je to tak, zejména i naši lidé jsou opravdu zvyklí na to, že se učí v podstatě něco každý týden a že to, že před půl rokem něco programovali jedním způsobem, vůbec neznamená, že teď za půl roku to musí dělat stejně. Takže my jako firma hodně investujeme do vzdělávání těch lidí, ať už je to nejrůznější kurzy, konference a tak dál, to je taková jako samozřejmost, ale důležitým stavním prvkem třeba i u nás je jako vyhrazený čas přímo na to, aby mohli vlastně zkoušet nové věci. To znamená, aby se to neučili na těch klientských projektech, ale aby doopravdy měli vyčleněno, že když nějaká technologie a nějaký posun je zajímá, tak aby mohli v pracovní době jít a věnovat se tomu a zlepšovat se v tomu. Takže tohle je proces, který my máme nastavený tak, aby furt ty lidi vlastně to hnalo dopředu a aby s tím jako furt pracovali dál a dál a zlepšovali se. Je to dohromady trochu s tou ekonomikou, kterou jsem říkal předtím. Málo která ta firma si vlastně uvědomuje, že ten vývojář na plný úvazek nemůže programovat plný úvazek, protože by to logicky znamenalo, že by zanedbával právě tady ten technologický posun a že by vlastně časem zastaral.
My jsme se tady bavili, že my teda vyřešíte jako majiteli firmy nějaký problém. A jak pak vypadá třeba ten následný servis pro tu společnost, která s váma spolupracuje z vaší strany?
Většina našich zákazníků s náma spolupracuje dlouhodobě. Servis je pro ně často ještě důležitější než vlastně ten prvotní produkt, protože dneska v IT funguje všechno na takzvaným agilním principu, takže, když to řeknu jednoduše, nemá to úplně začátek a konec. Takže oni počítají s tím, že to bude dlouhodobý vztah a že to, co vyvineme po prvním měsíci, možná za další 3 měsíce bude vypadat úplně jinak. V našem případě se ten servis, já bych řekl servis a provoz možná ještě, servis se dělí primárně na takzvaný SLAčko, to je nějaká reakční doba, jak rychle budeme reagovat a tak dál, ale pak se dělí právě na ten rozvoj. Kdy my vlastně sami přicházíme s tím, kam se dá ten produkt posouvat, co by ještě mohl umět lepšího a vlastně plánujeme nějaký životní cyklus toho produktu. My v podstatě uvnitř těch firem umíme vytvořit malý startupy, malý takzvaný software as service, službu, kterou byste si normálně objednal za pár dolarů měsíčně a jenom platil ty náklady a všechno se dělo jakoby bez vás, tak to je něco, co my umíme dělat, kdy vlastně rozjedeme tu službu u zákazníka ve firmě a potom vlastně pracujeme s ním na tom, aby se furt zlepšovala, aby byla pořád lepší a lepší. Druhá ta část je potom ten provoz. A my spolupracujeme s Amazonem a vlastně všechny aplikace, které my děláme, běží na takzvané serverless infrastruktuře od Amazon Web Services, kdy v podstatě my nemusíme zajišťovat vůbec chod těch aplikací. O to všechno se nám stará Amazon, protože to umí samozřejmě mnohem lépe než my. Stará se o to, aby to nepadalo, stará se o maximální dostupnost, nejlepší možnou rychlost a my jako firma díky tomu máme čas se věnovat opravdu tomu, co umíme nejlíp, zase tomu core businessu a to je vývoj toho softwaru. A nemusíme chodit ještě do takové té vedlejší skříně, kde je celá ta infrastruktura.
A jak se vám vlastně povedlo tu spolupráci s Amazonem navázat, protože to asi není úplně jednoduché a vede se to vlastně každému?
Já bych řekl, že ty dveře jsou otevřené pro všechny. To určitě ano. Nám velmi pomohlo to, že jsme velmi inovativní firma a že v těch našich projektech pro naše zákazníky opravdu hledáme ty nejlepší technologie, nejnovější a vlastně chceme to celý posunout. A Amazon ve své době byl jediný, kdo nám vlastně na trhu vůbec jako umožňoval najít tady ty pokročilý služby a pracovat s nima. Uvedu příklad, my jsme třeba vytvořili video on demand platformu, to znamená něco jako YouTube, pro fitness. Jmenuje se fitness.com a tady měli jsme dvě možnosti, když jsme vyvíjeli tuhle platformu. Buď jako jít a prostě namyslet celý ten proces od toho, že tam někdo nahrává 4K video, uložit to video, přetvořit ho do všech různých velikostí a rozlišení a potom řešit, jak ho budeme streamovat, k tomu postavit velký datový centrum, který to celý bude zpracovávat a který bude pracovat tady s tímhle množstvím souborů. A nebo a to je to, co jsme udělali my, jsme tohle celý vlastně hodili na ten Amazon. To znamená, ten systém nám dneska funguje tak, že my pošleme 4K video do Amazonu, on sám ho celý zpracuje, přerendruje nám velikosti, vyřeší za nás celý tady ten cloud computing a zpátky nám vrátí jenom ty soubory, co se budou streamovat. A vlastně sám je rovnou ukládá na takzvanou CDNku, kde jsou vysoce dostupné pro kohokoliv na světě. A my jsme nejenom, že jsme tím ušetřili spoustu peněz při tom vývoji, ale hlavně máme dneska vlastně startup, který, když bude nahrávat jedno video měsíčně a skoro nikdo se na něj nebude dívat, tak jeho náklady na infrastrukturu budou v podstatě nulové. Zatímco když od zítra se na něho začne dívat 100 tisíce lidí a oni budou přidávat 50 videí každý den, tak oproti tomu během sekundy dokáže ten výkon vlastně stoupnout a všechno tohle pojmout. Takže pro tenhle typ řešení potom dokážeme s Amazonem spolupracovat úžeji, protože samozřejmě je to zajímavější, než jenom překlopit datový centrum někam do cloudu.
A vy jste, Honzo, zmínil vlastně, že chcete firmu posouvat. Co byste chtěl pro příští období vlastně, kam chcete firmu dostat?
Naším cílem je přidávat pořád větší a větší přidanou hodnotu. To znamená, jak jsem říkal na začátku, tak ten vývoj je pro nás taková jako třešnička na dortu. My se snažíme v tuhle chvíli zaměřovat na více a více komplikovanější projekty, komplikovanější problémy nebo příležitosti, u kterých právě dokážeme vymyslet to řešení a vlastně celý to v takovém jako balíčku zabalit a dodat tomu zákazníkovi. Takže kdybych se měl dívat do budoucna, tak bych si přál, abychom měli co nejvíce takových větších komplexních projektů s přesahem, kde opravdu dokážeme vytvořit přidanou hodnotu mnohem více než jenom, jak to říct, pronajmout vývojáře, kteří vyvinou přesně to, co si klient žádá.
A jedna z posledních otázek na závěr. Vy jste říkal, že chcete mít přidanou hodnotu pro své zákazníky. Jaká je teda vaše přidaná hodnota pro zákazníky?
My se dneska primárně zaměřujeme na hlavní dva obory. To je výroba a zdravotnictví. Nějaká zdravotní jako péče. A v tuhle chvíli naše přidaná hodnota právě v tom, že když jsme v těchto oborech udělali spoustu řešení, tak v nich máme zkušenosti, které jdou nad rámec vlastně té softwarové firmy. To znamená, když uvedu příklad, tak my jsme vytvořili třeba software, který řídí chod zubních laboratoří. To znamená, dneska, když se jdeme bavit s jakýmkoliv potenciálním klientem z podobného oboru, tak už nemusíme řešit ty elementární problémy a vysvětlování, ale opravdu můžeme přijít a jít trošku jako víc do hloubky, protože chápeme ten jejich obor, chápeme, co se v něm děje, už jsme vyvíjeli aplikace pro tenhle daný obor a díky tomu můžeme fakt jako přinést tu inovaci. To stejné je u té výroby. Pokud jste jenom softwarová firma a nerozumíte tomu, jak ta výroba funguje, jaký jenom vůbec ten slovníček, který se tam používá, jaký jsou zákonitosti a tak dál, tak těžko tomu klientovi poradíte, co by mohl zlepšit. Ten klient musí s takovým zadáním přijít za vámi a vy mu ho teda vyvinete. Takže naše přidaná hodnota je v tom, že opravdu ti klienti mohou přijít i s problémem a my se s něma na to podíváme, jak to celý vymyslet a to, že to vyvineme, už je detail.
Honzo, moc děkuju za rozhovor, že jste přijal mé pozvání.
Ještě jednou děkuji za pozvání a přeji vám snadný zbytek dne.
Dámy a pánové, děkuji, že jste si poslechli další díl podcastu Podnikatelská mysl. Budu se opět těšit u dalších dílů. Naschledanou.